Zkusíme teď udělat jednu věc, kterou dělají Windowsy. Windowsy se uloží, když je vypínáte. A někdy pokud neuložíme to, co jsme doteďka získali, tak nemá smysl pokračovat dál, protože stejně neuložíme ani to, o čem bychom mluvili teď. Tak já se vás chci vás poprosit, jak sedíte, jestli můžete zase do dvojic, jenom jestli můžete si říct myšlenku, kterou si odnášíte z toho prvního bloku, a může to klidně být ten první nebo druhý vtip, pokud jste si nic jiného nezapamatovali. Jo? Ale prosím teď krátký čas jenom v těch dvojicích, nebo pokud vám byla ta dvojice předtím nesympatická, tak klidně se nějak vyměňte, jo? Ale prosím teď do dvojic a řekněte si myšlenku, kterou si odnášíte z prvního bloku.
Dobře, děkuji vám pro tenhle čas. Já se ještě ke každému, nebo já se k vám ještě vrátím za chvilinku, ale já jsem se zeptal Petra a Peci, jestli tady můžu nechat plakáty United, jsou tady i se záložkama a chci vám pustit jenom krátké video minutové a já jsem vám chtěl říct jenom kratičce něco o United. United má takový jako záměr, který je ve zkratce 3P, a to je Kristem propojení, proměnění a povolání. To, že nás nespojuje globální tolerance, ale spojuje nás Kristus. A i když máme různé nálepky v životě, letniční, křesťanské sbory, adventisti, metodisti, katolíci, evangelíci, anebo třeba hledající, tak každý člověk může jít ke Kristu. A o tom festival je. My, když jsme ve Vsetíně začínali práci s mládeží, tak jsme chtěli definovat vizi. A nazvali jsme tu vizi Valašské království Božím. To znamená, že naším králem je Ježíš Kristus. Že naším králem není Bolek Polívka, který používal jako Valašské království. Že naším králem není ani hejtman Jiří Čunek, který sedí dneska na kraji ve Zlíně. A naším králem není ani ten, kdo sedí na hradě třeba. Ale o tom radši mluvit nebudeme. Ale naším králem je Kristus, který nesedí na radnici, na kraji, v senátě ani na hradě, ale chceme, aby Kristus byl v lidských srdcích. To je to království. To je to království, které není vnější, ale je vnitřní. A když jsme to pojmenovali, tak jsme k tomu používali jeden verš, a to je, myslím, v Tesalonicenském. Od vás se slovo Páně rozeznělo nejenom po celé Makedonii a Achaji, ale o vaší víře se ví všude. Když jsme to vysvětili ve sboru, tak lidi tak kroutili hlavou, někteří se usmívali a někteří říkali, vy jste úplně jako mimo. Jo? A tak my jsme to potom tolik už jako neříkali, protože jsme se cítili jako mimozní. A potom po asi před 2 lety jsem potkal Hanku Martinákovou, která pracuje dneska v Křesťanské akademii mladých, a říká, Petře, a pamatuj si, jak jsi říkal tu vizi Valašské království Božím, jo? A jak jsi používal tenhle verš. Já říkám, pamatuju. Jo? A najednou jsem si uvědomil, že my jsme používali to o vaší víře, nebo vaše víra se rozšíří všude. My jsme pak vznikla myšlenka dělat festival pro mladé věřící lidi a jejich nevěřící kamarády. 2 roky jsme o tom mluvili, modlili jsme se za to a pak jsme to zkusili. Zažili jsme boží jednání takové, o kterých jsme četli jenom v knížkách, že Pán Bůh vysvobodil někoho ze závislosti, že lidi uvěřili, že holky, které nemohly jíst, tak jedli, a nám to přišlo úplně jako neskutečné, že něco, co bychom čekali v Latinské Americe, v Argentíně, tak jsme zažili ve Vsetíně a nedalo nám to a pokračovali jsme. A minulý rok bylo na festivalu asi okolo 5000 lidí. A slouží tam asi 700 lidí. A na semináře přijde 20 až 800 lidí na jeden seminář. Na některý seminář se nedostanete ani v druhém čase při opakování. Lidi říkají, vraťte nám vstupenku, jo? My jsme přijeli na seminář, nedostali jsme se. My jsme říkali, to je festival, to je trošku živelné, to není jako na místenku, jo? Tak se moc omlouváme. Jo? Ale vstupné vám nevrátíme. A my jsme dostali možnost United přenášet přes televizi Noé a najednou ty vyučování a ty příběhy a když se modlíme, tak to sleduje dalších 80 tisíc lidí. A to je pro nás zázrak, že to, co jsme dělali v práci s mládeží ve Vsetíně a pak v regionu a pak pro republiku, tak můžeme přenést do obýváku lidí, kde oni se cítí velmi bezpečně, protože oni jsou doma v tom gauči, oni zaplatí maximálně za tu Coca-Colu nebo víno, co si koupili na večer, jo, a ale stalo se nám, že třeba lidi, kteří slyšeli výzvu řečníka, tak sedli do auta a jeli do Vsetína na duchovní poradenství. A pro nás tohle je zázrak a zároveň kousek naplnění té vize, protože někdo říká, Petře, a o čem sníte? A já říkám, no, musíme začít znovu snít, protože Pán Bůh předběhl naše sny. A my jsme zjistili, nedávno jsem byl na nějakém setkání křesťanských psychologů a jsme se měli představit a tak každý se představil, jsme se neznali. Říkám, já jsem jmenuji Petr Hůšť a říkám, nikdo mě neznal. A říkám, dělám Festival United. A říkám, jo. A ty všichni. A jsem říkal, to je zajímavé, mě nikdo nezná, což by bylo dobré, kdyby mě znali. Ne, dělám si legraci, ale festival znají. A tam nejde o značku festivalu. Vždycky, když máme z našeho marketingového oddělení, říkají, jako to tam musí být značka. Já říkám, ne, my nechceme vidět značku, my chceme vidět Boží království, že Ježíš Kristus je v srdcích lidí. A pro mě je to ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy dělal a taky ta nejnádhernější. A poprosím. United se snažíme dělat, jak nejmoderněji to jde, ne proto, aby jsme byli in nebo cool, ale proto, aby jsme mohli přinést srozumitelně evangelium. A jestli chcete, tak si můžete vzít materiály potom a jste srdečně zváni. Někdo říká, no jo, ale mi tam nevyhovuje tohle, nebo mám otazník nad tímhle, nesedí mi tohle. Úplně nejlepší je, pokud můžete přijít a vzít mladé lidi sebou, pokud s něma můžete ty věci diskutovat, pokud se za ně můžete tam modlit, pokud vy pro ně můžete být těmi pastýři, kteří třeba s něma diskutují i ty otázky, které jsou třeba věci, s kterými nesouhlasíte. Tak všichni jste zváni. Ještě než se pustíme do toho druhého tématu, tak se chci zeptat, chci poprosit, jestli by si stoupili všichni, kdo máte v životě už vnuky. Ne děti, ale kdo máte vnuky. Poprosím, aby povstali. Něco ano. Ještě můžete zůstat stát chvilinku. Já vám chci poděkovat, že jste s náma. Protože vy byste mohli být někde na zahrádce nebo uklízet doma nebo být se svojí rodinou, se svýma vnukama. Možná máte v životě už svoji taky nějakou únavu nebo nemoci. A tak já si moc vážím toho, že vy jste tady, přestože je víkend. Vážím si toho, že vy sloužíte Pánu Bohu a lidem a jste pro nás příkladem. Děkuji, že jste tady. Můžete si sednout. Poprosím všechny, kteří máte děti, abyste se teď postavili. A můžou to být ti sami, jo? Ale poprosím všichni, kdo máte děti. No, to je ještě více. Chci i vám poděkovat, protože vy někteří jste tady s partnerem, ale někteří máte manželku nebo manžela doma. A oni by vás raději možná viděli i doma, jo? A možná jsou i některé věci nedotažené doma, které nejsou uklízené nebo opravené, dokonce opravené už delší dobu. A už jste o tom i slyšeli, a ne jedenkrát, jo? A vy přesto, nezodpovědně, ale ze srdce jste tady. Já vám chci poděkovat a možná chci vám říct, že Pán Bůh cítí vůči vám vděčnost. Vůči tomu, že nejenom jste rodiči, manželi, manželkami, ale že také sloužíte. Že vaše rodina není jenom ta biologická, ale také ta duchovní. Že máte srdce nejenom pro svoje děti, ale pro svoje taky pro ty duchovní děti. A taky už nejste nejmladší a taky už nemáte, jako nehýříte jenom energií a to, že sloužíte Pánu Bohu doposud, tak jste pro nás příkladem. Děkuju, můžete se posadit. Budu se ještě trošku pakovat, už jenom dvě skupiny postavím. Chci poprosit, aby si vstoupili teď všichni, kdo chodíte do práce. Jo? Kdo máte práci, kdo máte nějaké zaměstnání, tak abyste se postavili. Takže A to bude krátké, ne že by vděčnost vůči vám byla jako kratší, ale přátelé, je víkend a zítra budeme trávit zase v církvi. Takže samozřejmě tam načerpáme a těšíme se a okusujeme si nechty, nemůžeme se dočkat do sboru a do církve, ale všichni, kdo pracují a vypnou v pátek odpoledne a zapnou v pondělí ráno, tak ten život je o něčem jiném. A tak nám v církvi zbývá už jenom ta sobota. Jo? A přesto, že nejste adventisti, jste dneska tady. Jo? A já vám chci poděkovat za to, že i když byste potřebovali se možná dneska nadechnout, nejenom fyzicky, ale taky duševně, možná byste potřebovali sami zažít ten Royal Rangers v přírodě, někde sami s Bohem, odpočinout se někde jako u vody, u skal, tak jste tady. A já to říkám kvůli jedné věci. Já si toho skutečně vážím, že jste tady a že ten čas tomu dáváte a že ten čas dáváte službě. Děkuju, můžete se posadit. A poprosím poslední skupinu, a to jsou všichni, kdo chodíte do školy, jo? Kdo nemáte práci, jste požehnaní tím, že ještě nepracujete. Takže kdo chodíte do školy, prosím, povstaňte. Tak i vám chci poděkovat, že jste tady, a ne i vám jako v poslední řadě, protože potřeba říct, že všichni vaši kamarádi teď paří na kompech, jo, a s někým komunikují, jo, s někým flirtují, jo, a nebo chystají se na nějakou večerní party, jo, a vy jste tady, a nejste tady jenom proto, abyste tady byli na očům, jak se říká, ale jste, protože jste zapojení do nějaké hlídky, nebo do nějaké realizace, do nějaké služby. A tak děkuju, že jste tady, protože vy jste taky budoucností té služby. A je hrozně důležité, že jste tady, že jste si ten čas udělali a že jste tomu dali prioritu, tak ať vám to Pán Bůh jako bohatě požehná to, že vy ten čas obětujete. Děkuju. Tohle druhé téma je pro všechny, kteří by chtěli někdy nabídnout pomoc někomu, že by chtěli něco dělat, ale tohle téma ještě více je pro všechny, kteří se cítili někdy vyčerpaní. Kdo jste se při své, ne v životě, ale kdo jste se při službě někdy cítili vyčerpaní? Samozřejmě můžeme říct, kdo dělá věci z Ducha Svatého, nikdy není vyčerpaný. To jsem neměl říkat, teď se nikdo nepřihlásí, že? Ale ne, úplně teď můžeme být pravdiví, protože i Kristus je pravda, takže kdo z vás jste se cítili někdy ve službě, kdy máte těsně před táborem nebo před klubem, ne všechny věci klaply, teď věci dotahujete, někdo se na to vykašlal a vy to dotáhnete, jo? Teď se objevily nějaké problémy, teď taky problémy jako osobní, že je někdo nemocný nebo pokazilo se auto a jste úplně na dně. Kdy jste se cítili jenom trošku vyčerpaní, ruku nahoru? Jo, tak to téma je pro nás, dobře? Děkuju. Budeme mluvit o tom, jak v životě si zvýšit kapacitu, když děláme naplno a zároveň víc už nemůžeme a přitom potřeby jsou větší. Jak si zvýšit kapacitu? Jeden příběh, který není fiktivní, ale je skutečný. Majitel přepravní společnosti pověřil svého nadřízeného, aby připravil nadměrný náklad na vzdálenou trasu. Podřízený se zdráhal, že na to nemá, že nemá takové znalosti, zkušenosti, charisma. A říkal, že taky neumí třeba mluvit, jo? Že když by měl nějaký meeting nebo nějakou tiskovku, že on neumí mluvit, že nemůže dělat tenhle úkol. Ten nadřízený říkal, že mu dá tiskového mluvčího. A nešlo o jakýkoliv náklad, šlo o velkou skupinu lidí. Dá se říct, že šlo o takovou migrační vlnu. A ten podřízený se přesto zdráhal a šéf se naštval tak, že blesky lítaly. Byla to problematická skupina, ta migrační skupina lidí, byla docela dost remcející a tak bylo potřeba jim dát nějaké pravidla. A tak dostali pravidla, dostali takovou legislativu o 10 bodech. Ale než ještě tuhle legislativu o 10 bodech dostali, tak ten podřízený, který měl zajistit ten transport tohoto nadměrného nákladu, téhle migrační vlny, téhle skupiny, tak se stal prostředníkem, komunikátor mezi tím nadřízeným a tou skupinou. Stal se takovým médiem. On jim říkal, co mají a nemají dělat. Ano, je to Mojžíš, kterého pověřil Pán Bůh, aby vedl izraelský národ. Víte, proč Mojžíš vedl izraelský národ 40 let po poušti? Protože se jako správný chlap neptal na cestu. Říkají ženy, jo? A pardon. Jo, tak dlouho hledal, že nenašel ropu, nebo našel ropu? Jo, hledal místo, kde není žádná ropa. Dobře, tak to si musím doplnit do svých poznámek. Nevím, kdo jste viděli pohádku Lotrando a Zubejda, ale oni tam stojí tu řadu až někde do pouště a takhle to přesně bylo u Mojžíše. Nebo já vám to přečtu. Exodus 18, 13 až 23. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tkán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidmi jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha, když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lidi před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správci nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen ten lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš byl tím médiem mezi Pánem Bohem a izraelským národem. Než dostali desatero, tak Mojžíš jim říkal, co je dobré a co ne, co mají dělat a co nemají dělat. A dělal to od rána do večera. Ten chlap makal, měl charisma, měl zkušenosti, měl dovednosti, měl povolání od Pána Boha a víc už dělat nemohl. A potřeby byly větší, byla tam řada. A přichází jeho tchán, midiánský kněz a říká, děláš to blbě, to ho potěšilo. A dokonce mu říká, víš co, a jestli to nezměníš, nebudeš moc udělat úkoly, které Bůh má pro tebe. No, jste přetížení a uslyšíte o dalších úkolech. Není nic horšího, co vás při sobě slyšet při přetížení další úkoly. V životě máme dvě možnosti, nebo tři možnosti, když jsme přetížení. Můžeme ubrat nohu z plynu. Numery 11 až 15. A nebudu to číst. Mojžíš říká Pánu Bohu, a to já je mám nakojit, to já jim mám dát maso, víš co, raději mě zabí. Mojžíš je úplně v koncích. Nevím, jestli jste to někdy ve službě zažili, že jste měli chuť utéct z toho, odejít z toho. Přemýšleli jste, že byste skončili. Přemýšleli jste, že byste raději onemocnili, nebo měli úraz, nebo dělali v životě cokoliv jiného, protože už toho máte dost. Těch věcí, co se týká vztahu a věcí okolo financí a řešení problémů a konfliktů. A někdy už byste raději chtěli skončit, jakkoliv skončit, protože jste úplně na dně, úplně přetížení. A Mojžíš říká, a raději mě zabí. Jenže když dáte nohu z plynu, tak to přinese taky chaos. A skončí věci. Exodus 32:25, když Mojžíš odešel pro desatero, tak jeho brácha vybudoval zlaté tele a dali se úplně na jiné náboženství. Když vedoucí dá nohu z plynu a skončí, tak ty věci skončí anebo ty věci budou destruktivní, nebo přinesou chaos. Nesmí se role vedoucího přeceňovat, ale ani podceňovat, protože když někdy člověka, kterého Pán Bůh povolal, tak ho odděláte, tak věci skutečně skončí, anebo se zhorší, anebo budou mít, nebo se dostanou do chaosu. OK, můžete udělat opačnou věc. Můžete šlápnout po plynu až na podlahu, úplně jako na doraz. A to vlastně ten Mojžíš udělal. On sloužil od rána do večera. Dokonce vyčerpával tím sebe a vyčerpával taky ten lid. Ale on jel úplně naplno. On nevěděl jak, takže šel do toho po hlavě, dal do toho svoje srdce, svoje znalosti, svoji lásku k Bohu. To nejlepší, co mohl, dal a více dát nemohl. A Jitro mu říká, takhle sebe zničíš. Takhle nedojdeš k pokoji, budeš ve stresu, v napětí, takhle budeš vyčerpaný, takhle nebudeš schopen přijmout další věci. V životě někdy, když se věci nedaří a lidi nefungují a přijdou problémy, tak šlápnou po pedálu úplně na doraz, proti všemu. A já to zvládnu, mentálně, fyzicky, nebo myslím si, že to zvládnu. Bylo období, kdy jsme založili United, já jsem mýval angínu 3x až 5x do roka. A já jsem měl pocit, že to zvládám. A moje tělo říkalo, že ne. A když jsem odstranil angínu, tak se začaly ozývat záda. Jo? A bloknulo se mi celé záda. A jenom jsem z přetížení jsem 2x chodil o berlích. Jsem přišel do banky o berlích a kolega říkal, jsi měl úraz? A já říkám, ne, jsem unavený. A říká, ty jsi magor. A protože jsem prožil nějaké těžké konflikty ve vztazích, a nemohl jsem chodit z toho. A někdy můžeme v životě přidat a ztratíme svoje zdraví. Nebo zdraví své rodiny, zdraví svého manželství. A nebo dokonce zdraví ve vztahu s Bohem. Můžeme věci úplně ztratit. Takže je nějaká ještě jiná možnost, než dát nohu z plynu nebo jít po plynu? Ano, je. A to je přeřadit. To je přeřadit na vyšší rychlost. A to je to, co říká Jitro. Ty musíš změnit systém. Pozor, dostaneme se k tomu až na konci, ale Jitro tam říká úplně děsivou věc. On říká, když změníš systém práce, teď mu říká ty důsledky všechny, co se stanou, co to přinese, a ve finále mu říká jednu tečku. Říká, a Bůh bude s tebou. On mu neříká, když se budeš modlit, postit, žít posvěcený život, žít ve víře, a to jsou všechno klíčové věci. Ale on říká, když změníš ďábelský způsob práce, to, že jedeš jenom na doraz, to, že zničíš sebe, svoji rodinu, svoje okolí, všechny lidi. Když změníš, tak Boží pokoj může být s tebou, Bůh může být s tebou, když změníš systém práce. Co to je ta změna toho systému práce? On tam říká několik věcí a já jsem si z toho vybral 6, ale protože moje vyučování mají vždycky jenom 3 nebo 5 bodů, tak jsem to dostal do 5 bodů. On mu tam říká několik věcí. Začni učit, vyber lidi, vytvoř strukturu, předej jim zodpovědnost, rozděl se o břemeno. Začni učit, vyber lidi, vytvoř strukturu, předej jim zodpovědnost, rozděl se o břemeno. Kdeže jsem to vyčetl v tom textu? Pojďte se na to podívat. Exodus 18:20. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit i skutky, které mají činit. Exodus 18:20. Jitro říká, začni je učit. Proč neděláme to, že ostatní učíme to, co jsme se v životě naučili? Co se týká praktických věcí, zkušeností, taky věci důležité ohledně charakteru, ohledně víry. Ale třeba úplně praktické věci. Proč neděláme to, že učíme ostatní? Proč to nikdy? No to je super, ale proč to nikdy neděláme? Proč to neděláme? Ne, proč to děláme? Já to definuji negativně. Co? To dělejme, že? Ale jenom chci, aby jsme pochopili, když to neděláme, tak proč to neděláme? A to je 100%, že ty to uděláš líp. A nemyslím to jenom vůči tobě, ale ty už to děláš x let, takže jestli někoho máš něco učit, vždycky tam bude propad, jo? Vždycky tam bude, ta laťka bude to, ano? rychlejší to je, když to uděláme sami, efektivnější ne. Nebo efektivnější v té rychlosti, v té krátkodobosti. Ale dlouhodobě je to neefektivní. Proč ještě neučíme? Zdá se nám to ztráta času? Dokonce někdy ten čas nemáme. Pokud tyhle věci začneme řešit vždycky, až jsme v krizi, až jako před táborem, před klubem, před něčím, před akcí, tak tam už nejsme schopni nic změnit. Tam už jsme jako v tom přetížení, takže my musíme poodstoupit, jinak jako řekněte někomu, kdo nestíhá, je vyčerpaný, vydrcený, řekněte mu, ty začni učit ty lidi. A on vám řekne, jdi do háje, jo. Nebo ti lidi nemají čas? Prosím? Chce to energii navíc, takže jedná se úplně o změnu přemýšlení. Úplně, dá se říct, o pokání, o paradigma, o změnu smýšlení. Jo? Je to, jak přemýšlet o té práci úplně jinak. No, to je ještě dobrý příklad, že někdo umí udělat práci a neumí učit, ale říká se, že kdo umí, ten to dělá a kdo neumí, ten to učí. A jestli je někdo učitel, omlouvám se, ale ne, na vás jsem to nemyslel, ale někdy, proč to nemůžeme učit? Protože jsme se to sami pořádně nenaučili. Někdy bychom chtěli jít hrozně rychle. Někdy se sami musíme ty věci naučit pořádně. Ohledně duchovních věcí, ohledně praktických věcí, ohledně právních věcí, ohledně finančních. Já jsem často říkal, pane Bože, a proč já, to se říká jako pane Bože, ale já jsem to říkal jako modlitbu, jo? Říkám, pane Bože, proč já musím rozumět hen GDPR a ochraně autorských práv a duchovnímu poradenství a dědičnému hříchu a tady tomuto, jo? A pán Bůh mi říká, Petře, jestli to chceš vést, musíš se to naučit. Jestli chceš vést tým a chceš věci předávat, musíš se to naučit a musíš se to naučit dobře, abys to mohl taky učit. A součástí každého týmového setkání pro mě je důležité nejenom, jak jsem říkal v tom prvním bloku, že sdílíme svůj život, ale kromě plánování a hodnocení aktivit je taky vyučování. Jakýchkoliv odborných věcí nebo jakýchkoliv duchovních věcí. To vlastně to, co vy dneska děláte celý den. Pro mě třeba v týmu United je důležité, aby jsme všichni věděli, proč to děláme a jak to děláme. My jsme velmi rychle se zaměřili na to, co děláme. Chceme, každý říká, Petře, řekni mi úkoly, kdy to má být, jak to má být, a já to udělám. A s dalšíma věcma mě neotravuj, jo? Já na to nemám čas. Ale to je hrozně krátkodobé. Já bych si přál, aby celý tým věděl, proč to děláme a jak to děláme. A to, že začneme v životě učit, je součástí běžného života, součástí vztahu rodiče a dětí, součástí vztahu prarodičů a vnuků. Dneska třeba, a nikoho se nechci dotknout, ale holky neumí vařit, protože to maminky neučily. Kluci neumí opravit základní věci, protože to taťkové neučili. A dneska někdy říkáme, nemáme, je krize, nejsou služebníci, nejsou dobrovolníci. Ale může to být i tím, že jsme nikoho neučili. Koho můžu v životě učit? A nebo opačně, od koho se můžu v životě učit? Protože někdy jsme vedoucím a potřebujeme změnit přemýšlení a úplně základní věci, které pro nás jsou samozřejmě banální, potřebujeme začít učit, ale někdy nejsme vedoucí a jsme pomocníci, dobrovolníci a potřebujeme říct nejenom, co máme dělat, ale od koho se máme učit. Pak mu říká druhou věc. Vyber lidi. Exodus 18:21. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří si bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Jitro říká Mojžíšovi, vyber si lidi. Já řeknu zase tu negativní otázku, omlouvám se. Proč někdy nevybereme lidi? Proč nevybíráme lidi, které bychom pozvali do služby? Když to neděláme, proč to neděláme? Nejsou lidi? Tak to radši ani neděláme, dobře. Předsudky? Jaké předsudky? Že to nezvládnou. A je to pravda, jako, že určitě budou dělat chyby. My, když jsme byli tým 15 lidí a chtěli jsme pozvat ty další lidi, tak mi kamarádka říká, ale je nemůžeš vzít do týmu, oni jsou nezralí, nemají zkušenosti a to. A já říkám, a my jsme to všecko měli, že, když jsme začínali. Jo? Neměli jsme ty zkušenosti. A dělali jsme daleko větší chyby. Proč ještě nezveme lidi? Mají toho roz, cítíme to za ně. Proč ještě nezveme lidi? Bojíme se kontaktu s lidmi, které neznáme. Bojíme se, že nás odmítnou. A někdy, protože na to není čas. Protože pokud jsme vyčerpaní, pokud ten Mojžíš pracoval od rána do večera, jak mohlo ještě vybírat lidi? Jo? Je to další úkol. Je to změna smýšlení. Je to změna práce. Je to jiný systém. Musíme poodstoupit a začít někdy daleko dříve. A tam je zajímavé, když vybíráme lidi, dívat se na jejich obdarování, na jejich chování, na jejich vztahy, na to, jestli jsou schopní se připojit k tomu týmu. On mu tam říká, Jitro, zajímavou věc Mojžíšovi. On říká, vyber schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. On mu tam říká, ať jsou duchovní, ať jsou důvěryhodní, ať jsou bezúplatní. On říká, měj hodnoty. Než začneš hledat lidi, nehledej kohokoliv, kdo je dostupný nebo nedostupný, kdo chce nebo nechce. Ale první, jako měj hodnoty, na základě kterých vybíráš. Jednou, když jsem končil službu z mládeží, což nás bylo asi 32 spolupracovníků, tak starší sboru řekli, Petře, mohl bys vést pracovní skupinu sboru? Protože jako sboru nám chybí vize, chybí nám péče o nové lidi, chybí nám péče o služebníky. A jako starší sboru nejsme schopni to posunout. Mohl bys založit pracovní skupinu? Já říkám, OK, dobře, když to chcete. Protože oni v té době nechtěli moc, abych já dělal věci, protože jsem je dělal trošku jinak. Já říkám, když to chcete, tak mám jednu podmínku. Vyberu si lidi do toho týmu sám, ale neudělám to podle toho, jakože kdo je mi sympatický a kdo ne, ale dám si k tomu klíč. Jo? A pro mě ten klíč bylo, že to jsou lidi, kteří nesou nějakou zodpovědnost za nějakou službu a většina lidí jim důvěřuje a jsou schopni pracovat týmově, jsou schopni se učit. Jo? A složili jsme tým. V United třeba máme poradní tým, asi 17 lidí a pro mě ty hodnoty jsou lidi, kteří milují Boha, kteří mají trošku v republice nadhled, kteří rozumí kultuře mladých lidí, a mají úctu k věřícím z jiných církví. Ale vždycky potřebujeme vědět nejen, co děláme, ale jakože vezeme kohokoliv. A pak si říkáme, ty brdo, říkáme v církvi, Bohu patří to nejlepší, Bohu patří desátek. To není jenom 10%, ale to se týká prvních 10%, to nejlepší. A pak musíme pracovat s tím, co zbyde. Ale někdy je to i otázka nás, v tom, že si nedefinujeme hodnoty. Jitro mu říká, tady jsou hodnoty a podle toho vyber lidi. Takže říkám mu dvě věci. Začni učit, vyber lidi. Dobře, mám pro vás druhou otázku. Jaké hodnoty máte pro lidi ve vašem týmu? Jaké hodnoty, 3 nebo 5, protože já jsem 3bodový nebo 5bodový, jaké 3 nebo 5 hodnot máte pro výběr lidí do týmu? Nebo pokud nejste vedoucí, tak se zeptám jinak. Jaké hodnoty si chceš osvojit v životě, abys byl dobrý pro týmovou práci? Jaké hodnoty si v životě chceš osvojit, chceš o ně usilovat, zápasit, získat je, abys byl dobrý pro týmovou práci? Jitro říká, začni učit, vyber lidi a teď říká zajímavou věc, vytvoř strukturu. Petře, to jsi vycucal kde? Tak Exodus 18:21. Dosadě nad nimi za správci nad 1000, 100, 50 a 10. To byla hodně velká skupina lidí a on mu říká, udělej strukturu té práce. A někdy se v životě můžeme zbláznit z úkolů. Pokud budete dělat nějaký obrovský tábor sami a budete řešit věci ohledně financí a programů a stravy a stanů a hygieny a všech věcí, tak se z toho jako sesypete. Ale když jenom rozdělíte tábor do oblastí, tak je to úplně jiné. A když v těch oblastech ještě přiřadíte jednotlivé zodpovědnosti, tak je to úplně jiné. A když nepracujete s celým týmem třeba 15 lidí, ale jenom s vedoucíma oblasti, tak najednou pracujete s 3 nebo s 5 lidma a oni pracují s dalšíma a najednou velké věci můžou být velmi snadné. Mě říkal kdysi kamarád ve sboru, říká, Petře, a proč ty neuděláš víkendovku u nás ve sboru? Ty jste dělal v Lucerně jako koncert a dělali jste tohle a tohle. A ty přece, pokud uděláš věci pro 2500 lidí, tak pro tebe to musí být levou zadní udělat víkendovku. Já říkám, promiň, ale pro mě udělat věci v Lucerně je 100x jednodušší, než víkendovka s naším sborem, kde je někdy jako obrovská anarchie, kde jako nenastavíme jako oblasti. A já říkám, to sežere daleko více času práce, někdy s minimálním výsledkem a efektem, jo? A říkám, ne, to se mi nezdá, jo? A já si myslím, že je potřeba nastavit strukturu. My třeba, když jsme dělali práci s mládeží, tak jsme viděli, že máme týmy, které se potkají jednou týdně, všichni pracovníci se potkáme jednou za 3 týdny, jednou za rok máme nějaké soustředění, ale to je to, co vy jako realisti děláte a to, co se mi taky líbí. Ale myslím si, že když se vytvoří struktura, tak můžou být velké věci ještě snadnější než ty malé věci. My máme v Unity třeba poradní tým, realizační, externí a realizační se skládá, my tomu říkáme 5P. Program, propagace, personál a peníze. Ne, personál, peníze a administrativa, prostory a technika. Je 48 lidí, kteří na tom pracují, ale je to jenom v 5 oblastech. Takže pokud chcete změnit věci, dát je do pohybu, tak stačí mluvit s 5 lidma. A oni mluví pak s dalšíma asi 10 lidma. A celé se to dostane do pohybu. A může to být velmi snadné. Někdy velké věci můžou být snadnější než ty malé věci. A je zajímavé, že Jitro mu to tady říká. Samozřejmě Ježíš ten to dělal jenom ze srdce. Ne. Ježíš, když měl nasytit 5 000 učedníků, tak říká na trávník, ne na beton, jo, beton oni tam neměli teda, jo, ale říká, posaďte je na trávník a teď říká, jako po skupinách je rozdělil, jo, a pak, když jste si to přepočítali na učedníky, tak jste zjistili, že každý měl nějakou skupinu lidí, ale že bylo schopné, že byli schopni nasytit 5 000 lidí. Někdy jsme přetíženi, protože ty věci jsou velké, těch úkolů je mnoho, těch potřeb je hodně, těch problémů je hodně. A Jitro, když to viděl, tak říká, Mojžíši, musíš změnit přemýšlení, musíš činit pokání, musíš se na to podívat, poodstoupit. Říká, začni učit to, co znáš, vyber lidi a vytvoř strukturu. Systém nepřinese život, ale bez systému život zabijeme. Mám pro nás další otázku. Jak můžeme vytvořit zdravou strukturu, která odpovídá životu? Protože to není jako vymyslet si strukturu, ale někdy se potřebujeme podívat, jak jsme to dělali, nebo co nefungovalo, nebo v čem byl chaos a na základě toho udělat strukturu. Neudělat ji z kanceláře od stolu. Jak můžeme vytvořit strukturu, která je jednoduchá, odpovídá současnému životu a potřebám? Jak to udělat? Předposlední bod, předejím zodpovědnosti. To je zajímavé. Já bych čekal, že to bude první bod. Já bych čekal, že první bod bude, že to předám lidem. A já to předat lidem nemůžu, protože oni nejsou. Ale možná nejsou, protože neučím, protože nevybírám lidi, protože nestanovím strukturu. Jitro tam říká 3 věci předtím. A pak říká, předej jim zodpovědnost. Dosaď je nad nimi za správci na 1150 a 10. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Jaký je rozdíl mezi tím, když předáme úkoly a když předáme zodpovědnosti? Jaký je mezi tím rozdíl? Jaký je ještě rozdíl v tom, když předáme jenom úkoly a když zodpovědnosti? To je moje druhá otázka. Komu můžeme dát úkoly a komu zodpovědnosti? Protože když to někdy nefunguje, možná za to můžeme i my, protože jsou lidi, kteří si hodí, kterým můžeme dát jenom úkoly a jsou lidi, kterým můžeme dát zodpovědnosti. Komu můžeme dát jenom úkoly a komu už můžeme dát zodpovědnost? Zodpovědnost komu důvěřuju? Dobře, tak to zjednodušíme. Komu můžeme dát zodpovědnost? Komu důvěřujeme? To už něco umí, je kompetentní. Zodpovědnost, ano, zodpovědnost můžeme dát někomu, kdo je zodpovědný. My jsme jednou se rozhodli, že vyjedeme na fatru autobusem, že vezmeme autobus jako mládežníků. Řešili jsme si jeden autobus nebo 2, někdy jsme brávali i 3 v jednom období. A to jsme jezdívali na jednu hudební věc. A říkal jsem to Davidovi, svému kolegovi, říkám, můžeš to udělat? Můžeš to? A on říká, jo. Já říkám, já se omlouvám, já tam nemůžu být, bude to tvoje zodpovědnost. A on říká, a on se pod tím poskládal, on říká ne. Jo? A pak přišli jiní lidi, kterým jsem řekl, víš co, prosím tě, můžeš to udělat a musíš zajistit tohle. On říká, Pokud to víš, tak se to udělej sám. Buď to po mně chceš a já si to udělám, jak chci. A jsou lidi, kteří i osobnostně, i zralostně, i co se týká zkušeností, můžeme jim dát úkoly i více úkolů a oni budou v pohodě. Bude to pro ně jako snadné. A bude je to motivovat. Když jim dáme zodpovědnost, tak je přizabijeme. A pak jsou lidi, kterým když dáme úkoly, tak oni řeknou, nevím, mě to tady nebaví. Ale když jim dáme zodpovědnost, tak to odpovídá jejich zralosti a oni tam rádi zůstanou. My jsme jednou jeli na povodně pracovat po povodních do Čech. Jsme měli mít nějaké soustředění pro pracovníky týmu, ale bylo těsně po povodních a někde v Čechách u písku se prorazila hráz rybníka a smetlo to vesnici. 3 domy to smetlo, někdo tam i zemřel. Tak jsme tam měli pracovat. A jeli jsme tam několik aut a já jsem jenom zajišťoval stravu, ubytování, co budeme pracovat, protože tam pracovali jenom hasiči, vojáci a křesťané. To bylo zajímavé, byla to docela dobrá vizitka křesťanů. A ještě léky jsem zajišťoval, ještě jsme museli být očkovaní. Tak jsem to dělal všechno a jeden kamarád mi říká, my tedy makáme a ty asi dělat nebudeš, že? Já jsem říkal, aha, tak to je blbé, oni fakt jako dřou a já jenom zajišťuju, protože to byla krizová situace, kdy ta voda smetla majetek těch lidí, kteří oni dělali celý život. A ženy tam s náma komunikovali. Muži plakali a pili alkohol. Asi to bylo i propojené trošku, ty dvě věci. A já jsem musel domů vždycky práci, nářadí a všechny věci k tomu. A jeden z kamarádů mi říká, a ty pracovat nebudeš, že? A přitom já jsem to dělal od rána do večera a oni pak mohli pracovat. Tak víte co? Já jsem začal pracovat. A oni všichni stáli, protože neměli ani práci, ani náčení, ani jídlo. Jo, protože jsme se posunovali. A někdy potřebujeme změnit přemýšlení, že předat lidem zodpovědnost je práce. A vezme to spoustu času, spoustu přemýšlení. A někdy, jo, nedávno jsem seděl a zpracovával jsem nějaké maily na pumpě a přišel kamarád na pumpu a říká, jo, to jsou ti služebníci manažeři, že? A jsem říkal, aha, to je pravda, já bych měl pracovat. Tak chci vám všem vedoucím říct, že vedení je práce. Jo? Že když vy budete dělat výkonné věci, lidi budou stát. Když vy budete dělat práci, budete pracovat na vedení, tak lidi budou pracovat. Takže někdy to je takové zrádné. Když se mi lidi ptají, Petře, co ty děláš v Unity? Tak já říkám, moje práce je to, že lidé pracují. Předposlední otázka, komu můžu předat zodpovědnost tom, co dělám? Nebo opačně, pokud nejsem vedoucí, komu můžu nabídnout svoji pomoc? Takže Jitro říká Mojžíšovi, začni učit, vyber lidi, vytvoř strukturu, předej jim zodpovědnosti. Poslední říká jim, rozděl se o břemeno. On tam říká v podstatě dvě věci. On říká, ty nejtěžší věci nes ty sám a taky to, co je pro tebe těžké, tak o to se rozděl. Nes ty nejtěžší věci. Já jsem někdy, když jsem v životě věci předal, protože jsem dělal projekty, které jsem pak předal, tak jsem neviděl, jaká je moje role. Jo? Když jsem vedl mládež, když jsem vedl sdružení, když jsem vedl denominační práci, když jsem vedl konferenci pro mládežníky z České republiky, když jsem to předal, tak jsem si říkal vždycky, jaká je moje role v tom. Pán Bůh mě tam naučil jeden princip a to je pustit, ale neopustit. To, že už to nedržím, není to moje zodpovědnost, ale jsem přítomný a dělám jenom to, o co oni si řeknou. A nedělám nic, o co si neřeknou. Je to princip pustit, ale neopustit. Než jsme dělali Unity, tak jsme dělali ve Vsetíně worship festivaly. A já jsem v té době nastupoval do Exitu 316, takže dlouho jsem snil o tom začít dělat worship festivaly, ale nemohl jsem to realizovat. Poprosil jsem svého kolegu Ondřeje Hurtu, jestli by to dělal. A on to dělal. A on v té době vedl firmu pro 60 lidí, dneska ta firma má asi 120 lidí. A on vždycky, když přišel na tým, tak on přišel a vedl to úplně špičkově, on je manažer, jo? Takže jsme probrali věci, řekli se termíny, kdo co udělá, kdy udělá. A když jste si přečetli zápis, tak vám tam něco nesedělo. Když jste si přečetli druhý zápis, tak vám tam znovu něco nesedělo. A když jste si přečetli třetí zápis, tak vám to došlo. Tam nikde nebyly jeho úkoly. Byly tam jenom úkoly všech, ale jeho úkoly ne. Já jsem říkal, ty, protože ten je vyčuraný. My všichni budeme makat a on ne, jo. A když byl worship festival, tak on přišel ne jako, že služba tady makám, on přišel se svou manželkou, později jako se svýma dětma, usmíval se, jo. Jako přece ten doslouží, tak je vyčerpaný, úplně jako někdy naštvaný, někdy na dně, jo. Ale on přišel a usmátý. A vždycky, když byla nějaká těžká věc, on ji mohl vyřešit a vyřešil ji v klidu. Protože měl volné ruce. Vedoucí nemusí být ten, kdo má plné ruce práce, ale naopak, ten, kdo má prázdné ruce. Jo, ten, kdo předá ty věci a má prostor udělat ty nejtěžší věci. Jo, protože my třeba na festivalu před 2 lety jsme šli s festivalem ven na náměstí, už jsme se nevešli do Domu kultury a pozvala si nás policie, že musíme udělat bezpečnostní opatření, že bude 16 policistů na směně, od kriminálky, dopravky, měšťáků, státních, až po těžkooděnce z městské policie i ze státní. Udělala se celá koncepce a byl jsem tam s kolegou a říkám, prosím vás, a je to jenom prevence? On říká, my jsme to poslali na kraje a oni nám to vrátili. Já říkám, bylo to moc drahé. Ne, že je to málo zabezpečené. A já říkám, a proč? No jste hudební událost, jste duchovní událost a máte zahraniční hosty. Máte nejvyšší stupeň rizika. A já říkám, aha, dobře, a když máme nejvyšší stupeň rizika, je to tak, že je to prevence? On říká, kdyby to byla prevence, tak by to tolik nestálo. Říkám, takže kde je problém? A to už vám říct nemůžu. Ale já jsem v té době poprvé zažil, že mě oblel hic a nebylo to naplnění duchem. A zůstal jsem sedět a nohy se mi třepaly. A nechal jsem ty věci jenom pro 3 lidi a pro vás, ale vám jsem neřekl detaily. Někdy vedoucí potřebuje předat věci, aby mohl udělat ty nejtěžší věci. Ale my hrozně rádi děláme takovou tu mravenční práci, kterou by mohl udělat kdokoliv. Jo? A pak už nemáme kapacitu nebo sílu na ty těžké věci. Jaké jsou ty nejtěžší věci, které bych měl nést ve službě? Jaké jsou věci ty nejtěžší, ve kterých bych měl mít prostor? A pak tam je ještě jedna věc, Jitro mu říká, rozděl se o ty, nenes ty těžké věci sám, rozděl se o to. To je, jak ten šéf zavolal ty dělníky a říká, hej, nějací zahraniční dělníci, nebudeme jmenovat, ať to není nějaké diskriminační, jo? Ale říká, hej, vy dva dělníci, běžte za stavbu a doneste traverzu. Jo? Oni se vrátí a říkají, šéfe, traverza moc těžký. A říká, do prčíc, tak to neunesete traverzu, vemte si dalších 5 a běžte a doneste tu traverzu. Oni se vrátí zase za nějakou dobu, říkají, šéfe, traverza moc těžký. On říká, do prčíc, neštvěte mě. On to říkal takhle slušně. Říká, seberte se všichni a běžte a doneste tu traverzu. Oni se vrátí během minuty zpátky říkají, a bez traverzy. A říkají, šéfe, traverza moc krátký. A víte, jak jsou věci těžké ve službě? Jenom tak, kolik lidí je nese. A někdy jako vedoucí si myslíme, že ty nejtěžší věci musíme unést sami. To, kde prožíváme vyčerpání, strach, pochybnosti, kde prožíváme i nějaké napětí ve vztazích, nebo ve vztahu s Bohem, nebo v manželství. Ale potřebujeme, aby jsme měli přátele, které do těch věcí přizveme. Jaké nejtěžší věci můžu nést a kdo mi s těmi těžkými věcmi může pomoct? Tam je hrozně zajímavý ten závěr Exodus 18:23. Jestliže se podle tohoto zařídíš, budeš moci obsát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. On mu tam ještě v těch dalších textech říká, dojdeš k cíli, najdeš pokoj, budeš plný síly a budeš připraven na další úkoly. A to, co už jsem říkal, mu říká, Bůh bude s tebou. Nevím, jak pro vás, pro mě je to obrovská výzva. Učit se přemýšlet o práci nově, protože i někdy spontánní práce od srdce může přinášet některé věci, které jsou temné. Může přinášet limity, může přinášet vyčerpání. Neříkám, že když vytvoříme tým a začneme učit a pověříme lidi a vytvoříme strukturu, jo, a poneseme ty nejtěžší věci, že věci nebudou těžké. Jo, Ježíš říká, kdo pracuje a je unaven, pojďte ke mně. Jako dobrá kvalitní práce se pozná i podle toho, že jsme vyčerpáni, že jsme unaveni. Jako jestli někdo dělá dobrou práci, je to normální, že budeme vyčerpáni. Ale jsou věci, které můžou být destruktivní a jsou věci, které se můžou stát velmi snadné, když nad něma budeme přemýšlet nově. A jelikož můj čas vypršel a mé poznámky skoro taky, a jak se říká, řečník vyčerpal téma i posluchače, tak ještě čas skončit. Já vám děkuju za to, že jsem mohl být s váma. Bez toho, že se to říká nebo neříká, tak já si moc práce Royal Rangers vážím a přeju vám, aby vás Pán Bůh chránil od blbostí druhých i vlastní a přeju vám, aby vaše práce mohla růst a abyste i při těch věcech, kdy budete dělat věci kvalitně a třeba ve velkém, abyste mohli prožívat takové malé věci, jako je radost, klid, nadšení, tak to vám z celého srdce přeju. Děkuji za pozornost.